У нас в студии уже Александр Морозов, участник АТО и ученик социального бизнес-инкубатора Центра занятости свободных людей. Здравствуйте, Александр.
Доброго дня.
Расскажите о Центре занятости свободных людей, что это такое и...
Как вы узнали и почему рискнули?
Взагалі, по суті, ніякого ризику не було в проходженні даного першого. Це являється перший соціальний бізнес-інкубатор під назвою «Бізклаб». Взагалі, Центр зайнятості вільних людей, я лише залишив свою заявку в даному центрі, вони мені зателефонували для допомоги мені в працевлаштуванні після мобілізації з Збройних сил України. Таким чином, оскільки я більше хотів розвивати свій бізнес, чим, скажімо так, працювати в якійсь сфері, тому що за дипломною освітою я являюся ландшафтним дизайнером, але оскільки воно не досить актуальне в наш час і не досить, скажімо так, цим доречно займатися, як в фінансовому плані, потрібно створювати якісь свої особисті джерела доходу. І таким чином я був запрошений для участі в даному проєкті, який сприяє розвитку для переселенців та для учасників АТО в будь-якій сфері підприємництва. Тобто проект являється дійсно досить доречним для всіх підприємців, як і існуючих, так і майбутніх підприємців, тому що він дає досить велику базу знань з різних, скажімо так, аспектів, від фінансового до маркетингового, до розвитку і до всього абсолютно планування. І він є досить практичним, тому що його можна одразу застосовувати на практиці відповідно до всіх цих знань. Тому що якби люди, підібрані викладачі даного соціального проєкту, досить грамотно, вони досить чітко все формулюють. Тобто за 2 місяці там можна отримати програму, яку там розтягують на 4 роки в вищих навчальних закладах. І одразу, скажімо так, свіжими знаннями та навиками розвивати свій власний бізнес.
А програми ці як-то заточені під якесь одне направлення?
Взагалі, якби програми там сплановані таким чином, що можливо розвивати абсолютно любу сферу бізнесу свого, в якому би сегменті ринку воно не знаходилося. Тобто воно являється більш таким шаблонним, яке підходить до всього, але воно дає спрямовані навики от саме там в певному сегменті, який допомагає розвитку абсолютно любого бізнесу в абсолютно любій сфері.
А чим ви займаєтесь?
Скажімо так, ідея виникнення даної продукції прийшла до мене практично рік тому, коли я проходив службу в зоні АТО поблизу Донецького аеропорту. Після виводу наших військових звідти наші підрозділи хотіли взяти в кільце. Був досить тривалий бій на протязі 12 годин. І мій власний автомат, тобто через велику кількість випущених з нього боєприпасів та різні механічні забруднення, він був непридатний для ведення нормального бою. Після бою, коли вже все, скажімо так, вляглося, я використовував на протязі наступних 2 тижнів зброю свого пораненого товариша, який був евакуйований з цього місця, через те, що не було засобів для того, щоб привести зброю до нормального бою. Внаслідок цього ми повернулися на ротацію до міста Житомир в березні місяці. Я потрішки почав розвивати дану ідею, але оскільки проходив службу, скажімо так, в деякій мірі цим займався мій друг, який цивільний, який не проходив службу. І таким чином, після повернення вже, після моєї демобілізації, ми почали це ще більше якби розвивати, робити певні досліди, певні, скажімо так, перші зразки даної продукції. Продукція – це одноразові серветки для чистки зброї. Тобто воно є більш практичним. Скажімо так, внаслідок гібридної війни основне, чим повинні бути забезпечені наші військовослужбовці, як всі, тобто всі підрозділи, це найбільш мобільними силами. А це саме та річ, яка надає змогу безпосередньо, скажімо так, тримати свою зброю в справному та чистому вигляді. Тому що зброя являється, скажімо так, спасательним кругом на фоні всіх цих подій і індивідуальні засоби для чистки зброї, які завжди знаходяться біля військовослужбовців. Ну, скажімо так, це як аптечка для військовослужбовця, тільки це для
особистої,
да, для його зброї, для індивідуальної стрілецької зброї.
Уже ділаєтесь ці серветки?
Так, у нас же, скажімо так, є, ну, поки кустарне виробництво. Зараз ми реалізуємо продукцію через наших волонтерів. Ми провели, скажімо так, тестові випробовування на фоні моєї роти, в якій я проходив службу. Хлопці це все випробували, на що є відповідні акти доцільності цього всього. На даному етапі хочемо провести переговори з Міністерством оборони стосовно закупки даної продукції, тому що воно дійсно є набагато практичніше. В нас, скажімо так, методи та способи чистки зброї абсолютно не змінилися з часів Другої світової війни. Це по-перше. А по-друге, оскільки більшість стрілецької зброї, яка в нас є на використанні в Збройних силах, ну, в підрозділах МВС, взагалі всіх структурах, які є, це зразки радянської зброї. Тобто весь потенціал зброї наша країна не зможе забезпечити швидке перезброєння. А якщо за особистою зброєю доглядати належним чином, строк її експлуатації може підвищуватися фактично в два рази. Тобто цим чином ми ще й допомагаємо збільшувати строк експлуатації тої зброї, яка в нас вже є, а, ну, самі розумієте.
На таку ідею, ну, можна назвати це стартапом. У вас таке унікальне торгове пропозиція, якщо дозволите. Подтолкнуло вас именно то, что у вас в какой-то момент как захлебнулся автомат, да?
Так, звичайно. Ну, тобто, розумієте, наприклад, коли я проходив строкову службу, ну, тобто, не було в цьому ніякої доцільності, а от під час ведення бойових дій в цьому дійсно є така, скажімо, практична нагальність того, що все потрібно, все повинно бути під рукою. Тому що там бігати, шукати окремо масло, шукати окремо тканину, це досить довгий по часовим процес, ну, по часовим міркам процес. І так само якість того ж самого мастила, воно сприяє більш покращеній стрільбі та використанні тої ж самої зброї.
Александр, несколько месяцев назад в этой студии был участник этого же проекта, бизнес-инкубатора, ну, он переселенец из Донецка. И вот он нам говорил, что когда проект запускали, было опасение, что участники, а то и переселенцы не поймут друг друга, и могут быть конфликты и разногласия. Опровергните, подтвердите. Як ви вмісті обучалися?
Досить нормально проходив сам процес навчання. Ну, тобто, не було ніяких казусів, там, ексцесів, які могли б відбутися на першу думку. Ну, в мене також було своєрідне відношення до запуску даного проєкту, що, можливо, будуть якісь конфлікти. Але, в принципі, ну, якби всі дорослі люди, всі все розуміють. Тобто, ті люди, які були там, вони, ну, скажімо так, нормально, лояльно до цього відносяться. Вони навпаки, нас було набагато менше, ну, учасників АТО, чим осіб, які переселенці. І таким чином, ну, вони якби до нас досить лояльно і добре відносилися. В деякій мірі там і допомагали, і підтримували. Ну, тобто, нічого такого, скажімо так, що могло б виходити там за межі розвитку бізнес-проєктів. Ну, ніяких там ні суперечок, нічого такого ніколи не виникало.
Знаєте, буквально через минуток 40, да, к нам в гості прийде Яніна Смілянська, і ми поговоримо за її статтю, яка називається «Жовта звезда переселенця». Это, ну, мы расскажем немножко подробнее об этом. Как вы думаете, чем-то отличаются, может быть, внешне, может, как-то по поведению, может, как-то еще люди, те, которые переехали вот из Донецкой и Луганской области? Для вас, может быть, лично?
Для меня, взагалі, вони ніяких відмінностей між звичайними там. Для меня немає ніякої різниці, чи людина в нас з Вінниччини, з Київщини, з Донеччини, з Луганщини, ну, тобто, мій прямий обов'язок просто був захищати дане населення, яке проживає на тимчасово окупованих територіях. Я давав присягу на вірність українському народові, і, тобто, український народ це для мене є вся Україна, без ніяких виняткових там моїх поглядів на звідки родом та чи інша людина.
А от недавно в бесіді з учасником АТО, луганським поліцейським, он мне сказал о том, что ездил он недавно в отпуск по Украине и говорит, что сослуживцы участников АТО, он узнавал, вот как-то, вот я, говорит, их вычисляю уже, мы друг друга вычисляем в толпе. Такое есть, вы узнаете эти...
Кроме как по форме, если...
Да, да.
Звичайно, ну, то скажем так, рыбак рыбака бачить сдалеку. Є відмінності через, скажем так, відношення і світогляд до всього, ну, є свої такі екстраординарні способи. Потім ж по погляду можна зрозуміти, де ця людина була. Ну, тобто, що людина військова. Також не тільки по формі одягу, ну, теж можна по міміці, по жестам. Очі, скажімо так, це ж зеркало душі. І з погляду можна считати людину, кем вона являється, де вона перебувала, що вона бачила, що вона відчувала.
Спасибо. Давайте, если позвольте, вернемся к бойовому пути. Где ви були?
Де я був?
Да. Если это можно говорить, конечно.
Призвали мене 23 серпня 2014 року. 26 серпня ми вже були в місті Слав'янськ в складі 95-ї бригади. Де я був 5 вересня під час першого такого великого перемир'я. Ми якраз звільняли населений пункт Тельманово.
Тельманово, якщо дозволите.
Тельманово. Ми його звільнили, провели зачистку, внаслідок чого, оскільки ми являємось десантним підрозділом, у нас були задачі чисто спрямовані на штурми населених пунктів, ліквідація противника і повернення назад в ППД в місто Слав'янськ. Потім, після перемир'я ще 32-й блокпост ми також розривали кільце, виводили хлопців. Після того в листопаді ми були відправлені на ротацію до міста Житомир, а потім по тривозі ми в складі однієї роти вилетіли в напрямок Донецького аеропорту для виводу наших хлопців, але операція була, скажімо так, нам не по силам, вона була трішки не продумана командуванням. Потім після цього всього було, нас хотіли, скажімо так, взяти в кільце і ліквідувати біля населеного пункту «Спартак», це під час штурму шахти «Бутівка». А після цього всього було Дебальцево, вивід наших військових, також вивели. Після цього всього ми в березні знову повернулися в місто Житомир. Після Житомира.
Вы так говорите просто во время перемирия, после перемирия, до перемирия, все равно шли военные действия. Перемирие отдельно от нас существует. Как?
Воно так и відбувається насправді. Ну, тобто, всі ці формальності не мають ніякого абсолютно підтвердження в реальних діях, що відбуваються там.
Скажите, а що таке вообще перемирие? Как оно выглядит?
Словами це досить важко описати. Ну, і, скажімо так, я не хочу це виносити в більш такі обширні.
Давайте тогда вернемся к бизнес-инкубатору. Как планируете развивать дальше свою идею, расскажите?
Для початку ми хочемо забезпечити всі підрозділи швидкого реагування, тобто частини, які відносяться до складу високомобільних десантних військ та військ спеціального призначення, тому що саме в цих підрозділах найвищий рівень мобільності, боєздатності та виконування самі складні умови виконування бойових завдань. Згодом, після цього ми плануємо ввести це в обіход всіх збройних сил та підрозділів МВС України, тому що армія наша повинна модернізуватися, в, наприклад, в країнах-членах НАТО, в них є схожі засоби для догляду за зброєю, але вони в рази дорожчі, ніж наші аналоги. А за допомогою цього, при більш хорошому розвитку, все рівно наша країна контактує з країнами-учасниками НАТО. Можливо, навіть можна буде розвинути цей бізнес в більш масштабному міжнародному, скажімо так, партнерстві через нашу, скажімо, цінову політику. Тому що ціна дійсно є набагато меншою і засіб досить ефективний.
Спасибо.
Я хочу напомнить, что у нас Александр Морозов, ученик социального бизнес-инкубатора Центра занятости свободных людей.
И мы возвращаемся в студию Громадського радио, продолжаем программу «Киев-Донбасс». Еще раз напомню, что у нас в гостях Александр Морозов. И еще последний, если да, позволите вопрос. Да,
я хочу спросить, вот вы же говорите, в меньшинстве вы были участники АТО в этом бизнес-инкубаторе, а чем ваши сослуживцы решили заняться?
Один проект був стосовно альтернативних джерел отоплення, інший проект був в сфері дитячих іграшок. Ну, тобто, нас всього там було троє учасників АТО.
А всього скільки чоловік?
Взагалі було 26-27, ну, тобто так, скажімо, кількість відвідувачів то збільшувалась, то зменшувалася.
Александр, а вообще, если говорить о ваших сослуживцах и участниках АТО, тяжело ли возвращаться к мирной жизни? Вот те, кто демобилизовался, и чем люди занимаются? Ну, вот ваши сослуживцы, допустим.
Скажем так, все залежить від людини, від того, наскільки вона це сприйняла близько до серця. Ну, тобто, все залежить від психологічної підготовки. Якщо я проходив службу в десантних військах і до війни, і під час війни. Ну, тобто, вишкіл того, що десантники це вони і вогонь, і воду, і все таке. Він якби був закріплений, і тобто ти свідомо вже розумів, на що ти йдеш. А більшість хлопців, яких призивали, тим більше вік. Ну, тобто, в мене розрив був на протязі там 2 роки між строковою службою і мобілізацією. Більшості хлопців, в кого більший вік, хто, скажімо так, проходив службу в інших родах військ, і вони, ну, не були... Саме основне – це психологічна підготовка з цього всього. Ну, також там фізична, тактична і все інше, але ти повинен бути до цього так, морально настроєний. А більшість хлопців, ну, більшість, скажімо так, повернулися на ті роботи, які є, з тим, з ким я підтримую зв'язки. Також немало хлопців залишилося, підписали контракт до, ну, оскільки до кінця особливого стану в нашій країні. А так, ну, загалом всі, в принципі, морально та фізично сильні, всі якби адекватно адаптувалися до такого мирного життя.